Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα. Με 3-5-2 πηγαίνουμε και σήμερα. Βασίλης Μπακόπουλος στο μικρόφωνο. Λουκάς Λουκάς, επιμέλεια εκπομπής και εννοείται παραγωγή της. Μάιρα Ξίδη στους ήχους, επιλογές της μουσικές. Την ευχαριστούμε και αυτή και τον Λουκά και βεβαίως όλους εσάς εκ των προτέρων. Νομίζω είναι καλή ιδέα να ξεκινήσουμε με το... Τι συμβαίνει ρεπορταζιακά στον αγώνα που έρχεται, τον τελικό κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Όφη. Εννοείται πως σήμερα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ημέρα, γιατί έχει συνεντεύξεις τύπου και τελευταίες προπονήσεις. Θα πω την καλημέρα μου σε όλους όσοι ήδη στέλνουν μηνύματα. Ο Κώστας για παράδειγμα, γεια σου Κώστα. Στο Γιώργο τον Πεχταρά με το αριστερό πόδι. Γιώργο Αρικάδα, Πεχταρά μου, γεια σου φίλε. Γιάννης Βοητσίδης και Γιώργος Γιαλιτάκης παρέα βρίσκονται στο Βόλο. Έχουν φτάσει και οι δύο. Το λέω καλά, κύριοι. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Είστε γιγάντες. Προγνωστικά γίνονται από τώρα. Εγώ λέω, εντάξει, όλοι λένε ΠΑΟΚ είναι φαβορί. Γιάννη, το δέχεσαι?
Αν το συζητούσαμε πριν 2 μήνες, θα το λέγαμε ξεκάθαρα, χωρίς κανέναν ενδιασμό κλπ. Τώρα από εκεί και πέρα, είναι αλήθεια, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Να πω έτσι λίγο χαριτολογώντας στο ξεκίνημα με τον Γιώργο, πάμε πακέτο από χθες, γιατί πέταξε για Θεσσαλονίκη από Ηράκλειο και κατεβήκαμε μαζί στο Βόλο. Οπότε τα είπαμε και στο δρόμο, έτσι ταξιδεύοντας, το συζητήσαμε για τον τελικό και φυσικά έχουμε και πολύ ρεπορτάζ και σήμερα και αύριο πριν από τον αγώνα αλλά και μετά. Ο ΠΑΟΚ είναι δεδομένο ότι έχει διαφορετική ποιότητα από τον Όφη. Εντάξει, είναι προφανές άλλο το μπάντζετ της ομάδας, άλλοι στόχοι της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ διεκδικούσε το πρωτάθλημα μέχρι πριν από λίγες μέρες. Από εκεί και πέρα όμως το καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση. Άρα λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, για να ακούσουμε και τον Γιώργο, νομίζω ότι δεν είναι ξεκάθαρο φαβορί αυτή τη στιγμή. Ή πολύ απλά, αν παίξει όπως έπαιξε σε ένα μεγάλο μέρος της σεζόν, θα είναι φαβορί. Αν παίξει όπως παίζει τελευταία, προφανώς τα δεδομένα θα είναι διαφορετικά.
Γιάννη, το λες καλά. Το μεγάλο στοίχημα για τον ΠΑΟΚ είναι να βρει τον τρόπο, συγγνώμη, να βρει τον τρόπο να αλλάξει λίγο αυτό που λέμε το τσιπάκι σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Δεν είναι μόνο ότι τύθηκε στο πρωτάθλημα, στα play-off από την ΑΕΚ, είναι ότι και ο τρόπος που έπαιξε παραπέμπει σε μια ομάδα που έχει θέματα αυτή τη στιγμή. Και δεν ήταν μόνο τα θέματα, οι απουσίες, ήταν και η νοοτροπία που μπήκε στο παιχνίδι. Οι απουσίες, νομίζω ότι ως ένα σημείο λύνονται. Είδα Ζίφκοβιτς είναι για να μιλήσει στη συνέντευξη τύπου. Μέιτε θεωρητικά έτοιμος δείχνει, αλλά χωρίς ρυθμό έτσι κι αλλιώς. Σιγά σιγά επιστρέφουν, θέλω να πω, οι πολύ βασικοί ποδοσφαιριστές που έλειψαν και πόνεσαν πολύ αυτές οι απουσίες στον ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι?
είναι μόνο θέμα τραυματισμών. Όντως, δηλαδή, αυτή η θλιβερή εικόνα του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της περασμένης Κυριακής με την ΑΕΚ δεν έχει να κάνει μόνο με θέματα τραυματισμών. Είναι προφανές αυτό. Και φυσικά, αν γυρίσουμε και λίγο πιο πίσω, δεν μπορούμε επικαλούμενοι τους τραυματισμούς να πούμε ότι είναι λογικό το ότι έχασε από το Βόλο στο Πανθεσσαλικό στο πρωτάθλημα με 2-1 ενώ είχε προηγηθεί με 1-0, ούτε βέβαια εξηγείται απόλυτα με βάση τους τραυματισμούς το ότι έπαιξε με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα στο ξεκίνημα των play-off, ήρθε 0-0 και έκανε μία τελική στην εστία. Θυμόμαστε εκείνη η φάση με τον Γερεμέγεφ που απέκρουσε, που έδιωξε την μπάλα ο Λαφών. Άρα λοιπόν έχουν επηρεάσει τραυματισμοί. Γενικά όμως δεν βρίσκεται σε καλό momentum, μπορούμε να πούμε, ο ΠΑΟΚ τον τελευταίο καιρό. Και το ζητούμενο είναι να δούμε αύριο, για τον ΠΑΟΚ τουλάχιστον, να εμφανιστεί ο ΠΑΟΚ ο οποίος πραγματικά σε ένα μεγάλο μέρος της σεζόν, και αν μιλήσουμε συγκεκριμένα για μήνες, ειδικά τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, ήταν καταιγιστικός, έτσι. Προκρίθηκε επί του Ολυμπιακού στο κύπελο, νικώντας το Καραϊσκάκης. Πέρασε στον τελικό, απέκλεισε τον Παναθηναϊκό με μια σχετική άνεση στους δύο ημιτελικούς. Γενικά έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Άρα λοιπόν για τον ΠΑΟΚ το ζητούμενο είναι να βρει τον καλό εαυτό του. Τώρα αν θα τον βρει ή όχι, αυτό είναι κάτι το οποίο περιμένουμε να το δούμε αύριο στο γήπεδο.
Όσον αφορά τώρα τον Όφη και Γιώργο, νομίζω πως συμφωνείς μαζί μου ότι ο Κόντις έχει αλλάξει τελείως την ομάδα. Ο τρόπος δηλαδή που βλέπουμε τον Όφη να αντιδρά μέσα στα παιχνίδια, να συγκεντρώνει βαθμούς πάρα πολλούς και να πιστεύει κιόλας σε μια κατάκτηση κυπέλου στη δεύτερη συνεχόμενη παρουσία σε τελικό.
Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα. Δεν θα διαφωνήσω στο αγωνιστικό κομμάτι.
Και χρόνια πολλά, συγγνώμη, έτσι. Χρόνια πολλά και στον αέρα, έτσι. Να είσαι καλά, Γιώργο.
Να είσαι καλά. Αυτό που έλεγα, λοιπόν, ξεκινούσα να πω, είναι ότι δεν θα διαφωνήσω με το Γιάννη όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Ο Όφη βρίσκεται σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έχει το αγωνιστικό momentum τώρα, όπου θα μπορέσει να διεκδικήσει με μεγαλύτερες αξιώσεις το κύπελο από ό,τι στην περσινή χρονιά. Καμία σχέση η εικόνα, η παρουσία και η απόδοση του Όφη φέτος με εκείνη της περσινής περίοδου, παραμονές του τελικού με τον Ολυμπιακό. Όπως πολύ σωστά είπες, ο Χρήστος Κόντης πραγματικά από τη στιγμή όταν πέρασε ένας μήνας, 20 μέρες, να δει, να μάθει το υλικό του Όφη, να το διαχειριστεί και να δει το πώς πρέπει να το κατεβάσει στον αγωνιστικό χώρο, είτε σε σχηματισμό είτε σε ρόλους. Η ομάδα από το Δεκέμβριο και μετά, από τα μέσα Δεκεμβρίου και μετά, κάνει μια εντυπωσιακή πορεία και σε πρωτάθλημα και κύπελο. Μην ξεχνάτε ότι στο κύπελο απέκλεισε την ΑΕΚ εκτός έδρας και το Λεβαδιακό σε διπλά παιχνίδια. Τον Λεβαδιακό ήταν πολύ ψηλά στην βαθμολογία. Και υπάρχει επίσης περισσότερο πίστη από ό,τι πέρυσι όσον αφορά την παρουσία του Όφη στο τελικό και τις πιθανότητες που έχει για την κατάκτηση του κυπέλου. Δεν ξέρω αν θα του βγει αυτό στο παιχνίδι, διότι και ο ΠΑΟΚ είναι το ξεκάθαρο φαβορί, όπως πολύ σωστά είπε και ο Γιάννης, άσχετα αν δεν βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση, παραμένει μια ομάδα που είναι ψηλά στη βαθμολογία, με μεγαλύτερη ποιότητα από τον Όφη, όπως και να το κάνουμε. Αλλά στον Όφη πιστεύουν ότι αυτό το handicap θα μπορέσουν να το ξεπεράσουν αύριο στο Πανθεσσαλικό. Το ευχάριστο επίσης για τον Χρήστο Κόντι είναι ότι δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα πλην του Μπόρχα Γκονζάλες, και αυτό είναι όμως στην αποστολή. Για μένα θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη αν τον χρησιμοποιήσει ο Χρήστος Κόντις, διότι δεν είναι 100% έτοιμος. Είναι όμως ένας παίκτης ιδιαίτερα επιδραστικός.
Πολύ ποιοτικός, έχεις δίκιο.
Ακριβώς. Ιδιαίτερα επιδραστικός και στο αμυντικό και στο επιθετικό κομμάτι της ομάδος, και με assist και με goal. Ήδη έχει σκοράρει και δύο φορές στο κύπελο. Άρα λοιπόν θα είναι για τον Όφη μεγάλη απώλεια, διότι δεν έχει το βάθος του ρόστερ που έχει παραδείγματος παραδείγματος χάρη ο ΠΑΟΚ, για να έρχεται παίκτης από τον πάγκο με τα ίδια χαρακτηριστικά ή παρόμοια χαρακτηριστικά αγωνιστικά του Μπόρχα Γκονζάλες, και η ομάδα να μην χάνει την ισορροπία της. Παρά τα αυτά, ο Χρήστος Κόντης κάνει κάποια τρίκ στο κομμάτι αυτό, όπως το είδαμε στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Ακόμα και το Σεγγέλια έχει βάλει δεξιμπακ. Θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί αύριο, αν δεν παίξει ο Μπόρχα Γκονζάλες, και επαναλαμβάνω ότι για μένα είναι, θα είναι έκπληξη αν παίξει. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι κανονικά στη διάθεσή του, και ο Ισέκα και ο Ταξιάρχης Χούντας, που και αυτός κάνει ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα, που είχαν τραυματισμούς, αλλά και ο Χριστόπουλος. Όλοι λοιπόν είναι στη διάθεση του Χρήστου Κόντη για το μάτς αυτό. Και μάλιστα χθες, πριν η ομάδα αναχωρήσει, θα αναχωρήσει σήμερα στις 11.30 θα αναχωρήσει η ομάδα. 5.30 είναι η προπόνηση στο Πανεσσαλικό, αργότερα του ΠΑΟΚ. 7.30 αν δεν κάνω λάθος θα μας τα πει και ο Γιάννης. Νωρίτερα ενδιάμεσα η συνέντευξη τύπου 7 παρατέταρτο. Πριν λοιπόν αναχωρήσει η ομάδα και πριν την τελευταία προπόνηση στο Βαρδινογιάννητικό Κέντρο, είχαμε την επίσκεψη εκατοντάδων οπαδών του ΠΑΟΚ, των οργανωμένων οπαδών κυρίως του ΠΑΟΚ, οι οποίοι θέλησαν και αυτοί με τη δική τους παρουσία να δώσουν ένα ιδιαίτερο χρώμα και να φτιάξουν την ψυχολογία των παικτών. Ο κόσμος από την Κρήτη έρχεται από χθες στο Βόλο. Χθες μάλιστα συναντήσαμε αρκετούς από την Κρήτη στο Βόλο. Ο κύριος Όγκος αναμένεται να ξεκινήσει από σήμερα το μεσημέρι και θα ολοκληρωθεί μέχρι αύριο το μεσημέρι, είτε με τις πτήσεις charter, είτε ακτοπλοϊκός, με τα εισιτήρια που έχουν κλείσει κυρίως οι οργανωμένοι οπαδοί του ΟΦΗ. Γενικά και ο Γιάννης το έζησε, αλλά και εμείς νομίζω ότι ο Βόλος ζει πλέον στο ρυθμό του τελικού.
Δυσπιστία υπήρξε για τις αποφάσεις όσον αφορά τη διαιτησία, όσον αφορά την τοποθέτηση βαρίστα από την Ελλάδα, τον κύριο Παπαπέτρου, σε αυτόν αναφέρομαι. Έχουν ηρεμήσει τα πνεύματα, πάμε προς τον τελικό ήρεμα ή ξέρεις, αυτό το έντονο που υπήρξε για αρκετό χρονικό διάστημα και με τα εισιτήρια που ξεκίνησε, θυμάσαι Γιώργο, σε τι αναφέρομαι. Νομίζω πως δεν είχε εκτονωθεί για πολύ καιρό, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται.
Όχι, έχει εκτονωθεί η κατάσταση. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι.
Γιατί Γιώργο είναι και από προσανατολισμός τώρα. Αν δεν εκτονωθεί, τώρα θα ασχολείται με αυτό ο Όφη και θα χάσει τώρα την ουσία.
Απλά ο Όφη ήθελε να σημειώσει το θέμα αυτό κι άλλο ένα, με έντονο τρόπο πριν από τον τελικό, έτσι, για να δείξει ότι είναι και αυτός εδώ. Δεν γίνεται ο τελικός μονόπλευρα.
Συμφωνώ απόλυτα.
Και αυτό ξεκίνησε από τη διάθεση των εισιτηρίων, έτσι, όπου στον Όφη βάλανε μπλαφόν μέχρι τις 10 Απριλίου να εξαντλήσει τα 6.000 εισιτήρια για να πάρει μετά τα υπόλοιπα περίπου 2.000 εισιτήρια που αντιστοιχούν σε 4 εισιτήρες που είναι στο κεντρικό σημείο του Πανθεσσαλικού Σταδίου. Κάτι που ενόχλησε αφάνταστα τον Όφη άσχετα, ο οποίος θέλησε τότε να κρατήσει χαμηλά τους τόνους ώστε να μην δημιουργήσει ένταση για το τελικό.
Εντελώς άστοχο, ανά τα στιγμή μου, εντελώς άστοχο αυτό.
Ακριβώς. Για τον τελικό
δεν παίζει με το Εγάλεο ΠΑΟΚ. Δεν παίζει με το Εγάλεο, με κάθε σεβασμό στο Εγάλεο. Δεν παίζει καν με τον Αστέρα Τρίπολης. Παίζει με τον Όφη που όχι θα γεμίσει το άκαμα θέλει. Έχει πάρα πολύ κόσμο και στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη και παντού.
Και πέρυσι αυτό το έδειξε, έτσι, με 15-16.000 κόσμος στο ΆΚΑ, έφυγαν από το Ηράκλειο 12-13.000 κόσμος από την Κρήτη.
Επικοινωνιακά στόχο.
Ναι. Και το δεύτερο τώρα ήταν το θέμα της διαιτησίας. Ενώ από την αρχή είχε υποθεί ότι θα υπάρχουν Έλληνες διαιτητές στο χορτάρι και ξένοι στο ΒΑΡ, χωρίς να ρωτηθεί κανείς, χωρίς να ρωτηθεί η Όφη, διότι πέρυσι, αν θυμάσαι, και Όφη και Ολυμπιακός ρωτήθηκαν και ζήτησαν ξένους διαιτητές. Έτσι, αποφασίστηκε να μπουν Έλληνες διαιτητές. Αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με τον ΠΑΟΚ, αλλά έχει να κάνει με την.
Όχι, ο ΠΑΟΚ
σειρά γεγονότων, έτσι, όσον αφορά την διαδικασία για την οποία Όφη αισθάνθηκε ρηγμένος. Γι' αυτό βγήκε για πρώτη φορά τόσο έντονη και οργήλια ανακοίνωση, διότι δεν θυμάμαι επί εποχής Μούση πραγματικά Όφη να έχει βγάλει τόσο
πολύ
έντονη ανακοίνωση. Έτσι, αλλά νομίζω ότι μάλλον ξεχύλισε το ποτήρι σε αυτές τις δύο περιπτώσεις που προανέφερα, με αποτέλεσμα να βγει αυτή η ανακοίνωση. Και επαναλαμβάνω, δεν έχει να κάνει ούτε με το θεσμό ούτε με τον ΠΑΟΚ. Αλίμονο. Τα δύο σωματεία έχουν φιλικές σχέσεις και μάλιστα εδώ πρέπει να πω ότι για πρώτη φορά γίνεται τελικό στο ίδιο φόντο. Ασπρόμαυρος, έτσι. Οι φίλοι των δύο ομάδων έχουν πάντα καλές σχέσεις. Και στον Όφι πιστεύουν ότι θα μπορέσουν να φέρουν για τέταρτη φορά ως εκπρόσωποι ομάδας της περιφέρειας το κύπελο στο Ηράκλειο, παίζοντας με ομάδες Θεσσαλονίκης. Στις προηγούμενες τρεις φορές, να το πω αυτό, το κύπελο το πήρε η ομάδα της περιφέρειας. Μια φορά Όφι όταν είχε κερδίσει τον τελικό του 1987 τον Ηρακλή, άλλη μια φορά η Καστοριά όταν είχε κερδίσει τον τελικό τον Ηρακλή και άλλη μια φορά όταν η ΑΕΛ είχε κερδίσει τον ΠΑΟΚ.
Ναι, φοβερό, φοβερό.
Δηλαδή ομάδα της περιφέρειας με ομάδα της Θεσσαλονίκης.
Έχει ανοίξει ο Ρίξον Όφι. Γιάννη, πώς τους ακούς?
Είναι και κατανοητό και απόλυτα σεβαστό προφανώς. Και είπαμε, ίσως βοηθά στο να ανοίγει η όρεξη του Όφι αυτή η κακή εικόνα που παρουσιάζει ο ΠΑΟΚ τον τελευταίο καιρό.
Συμφωνώ μαζί σου, πριν από ένα δίμηνο θα κάναμε άλλη κουβέντα για τον ΠΑΟΚ.
Αυτό τώρα. Βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ με το Βόλο που ιτήθηκε 2-1 εδώ σε αυτή την πόλη, εδώ στο γήπεδο που θα γίνει αύριο τελικός, το 0-0 με τον Παναθηναϊκό ή τα 3-0 από την ΑΕΚ, τα προβλήματα του ΠΑΟΚ που είναι αλήθεια ότι έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τραυματισμούς, όλα αυτά είναι λογικό να ανοίγουν κάπως και την όρεξη του Όφι. Ο ΠΑΟΚ έχει προβλήματα.
Γιάννη, ξέρεις τι θέλω να πάμε λίγο. Να μπορούμε έστω με αστερίσκους να προσεγγίσουμε μια ενδεκάδα. Εντάξει, καταλαβαίνω, δεν έχει γίνει ακόμα η τελευταία προπόνηση, εντάξει, αλλά νομίζω πως είναι τυπικό αυτό. Να δούμε λίγο πώς θα πάει σε αυτό το μάτσο ΠΑΟΚ.
Ναι, ναι, με πρόλαβες αυτό. Έλεγα ότι έχει προβλήματα δεδομένες οι απουσίες του Γιακουμάκη, του Λόβρεν και του Ντεσπότοφ. Όλοι οι άλλοι από εκεί και πέρα είναι διαθέσιμοι, αλλά προφανώς το ερωτηματικό έχει να κάνει με τον Κένι, τον Ζίφκοβιτς και τον Μεϊτέ, δηλαδή τους παίκτες που ταλαιπωρήθηκαν από τραυματισμούς τον τελευταίο καιρό, με το κατά πόσο είναι έτοιμοι, με το αν μπορούν να αγωνιστούν από την αρχή. Πιστεύω για τη δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ, Κένι και Ζίφκοβιτς, πρέπει να θεωρούμε λίγο πολύ δεδομένη την παρουσία τους. Για το ΜΕΙΤΕ που δεν έπαιξε ούτε ως αλλαγή στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Δεν αποκλείεται με το ΜΕΙΤΕ να τον δούμε να μπαίνει ενδεχομένως ως αλλαγή, δηλαδή να ξεκινά το δίδυμο Ζαφύριος Ντόεφ και να μπαίνει ο ΜΕΙΤΕ ως αλλαγή, γιατί ίσως θα είναι ρίσκο το να μπει ένας παίκτης ξαφνικά σε ένα τελικό έχοντας να παίξει τόσο καιρό, έχοντας ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς, χωρίς να έχει κανένα ρυθμό. Και μάλιστα ο ΜΕΙΤΕ είναι έτσι, και μπορώ να πω και βαρύ σκάρι, έτσι, ένας υψηλός όμως παίκτης. Ίσως δεν είναι και τόσο εύκολο για αυτούς τους παίκτες να μπουν τόσο εύκολα σε ρυθμό αγώνα.
Με βάση τη δεξιά πλευρά που μου δίνεις πάντως, Γιάννη, νομίζω πως αυτό σημαίνει ότι στην κορυφή για μικρό σε ηλικία θα νομίθω, έτσι, λογικά.
Ναι. Και αυτό το θεωρώ πολύ λογικό. Ο Μύθου, ο οποίος είναι παίκτης κυπέλου για τον ΠΑΟΚ φέτος, έχει παίξει τα περισσότερα παιχνίδια κυπέλου και βέβαια έχει σκοράρει και με τον Ολυμπιακό τον γκολ στο Καραϊσκάκης. Γενικά έχει μια καλή εικόνα. Άρα, αν υπήρχε Γιακουμάκης διαθέσιμος, θα έλεγα ότι θα υπήρχε έτσι ένα δίλημα μήπως να παίξει ο Γιακουμάκης από την αρχή και να παίξει ο Χατσίδης αντί του Ζίφκοβιτς, ο οποίος δεν είναι και στο 100%. Τώρα θεωρώ και εγώ ένα πολύ πιθανό σενάριο να δούμε μεσοεπιθετικά τον Ζίφκοβιτς, τον Ντάισον και τον Κωνσταντέλια και να δούμε το Μύθου στην κορυφή της επίθεσης. Από εκεί και πέρα νομίζω για τις υπόλοιπες θέσεις, για την άμυνα είπαμε Κένι και Τζιόρα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα, και το πιο πιθανό σενάριο να είναι το δίδυμο Ζαφύριος Ντόεφ και να μπει κάποια στιγμή ο ΜΕΙΤΕ, αλλά σε αυτό κρατάμε μία επιφύλαξη. Και βέβαια για το θέμα του τερματοφύλακα, ναι μεν ο Τσιφτσής πλέον είναι ο βασικός μπορούμε να πούμε, αλλά ο Παυλένκα έχει πάρει χρόνο στο κύπελο, άρα δεν θα είναι και τεράστια έκπληξη να δούμε κάτι τέτοιο.
Πάμε και στο Γιώργο τώρα να προλάβουμε, να πούμε και δεκάδα Όφι, με αστερίσκους στο Γιώργο.
Ναι, ναι, λοιπόν, τερματοφύλακα θα είναι ο Νίκος Χριστογιώργος, αριστερά θα είναι ο Αθανασίου, Στο κέντρο της άμυνας σίγουρα θα είναι ο Κοστούλας μαζί με τον Γκρίσμανιτς και όπως δείχνουν τα πράγματα θα είναι και ο Λαυρόπουλος, ο οποίος στα δύο τελευταία παιχνίδια δεν έπαιξε προφανώς γιατί ο Χρήστος Κόντες ήθελε να τον ξεκουράσει. Εκτός κι αν ο Αχιλλέας Πούγκουρας κρατήσει τη θέση του. Δεξιά τώρα αφήνω εδώ όχι ένα μικρό, ένα μεγάλο αστερίσκο. Ενδεχομένως να παίξω Αποστολάκης που είναι και ο μικρός που πρέπει να έχει όφη στην ενδεκάδα. Mm-hmm. Είναι ένας παίκτης Πασπαρτού για τα πλάγια. Εκτός κι αν κάνει το γνωστό τρίκ με το Σεγγέλια στη θέση αυτή.
Δεξιά όλη την πλευρά. Ναι.
Ακριβώς, να παίξει όλη την πλευρά. Στη μεσαία γραμμή θα είναι ο Ανδρούτσος, ο Καραχάλιος, πιο μπροστά από αυτούς θα παίξει ο Φούντας και στα πλάγια θα είναι σίγουρα ο Τιάγκο Νους, στην κορυφή ο Σαλτσέδο και ανάλογα τώρα πώς θα έχει στο μυαλό του το Σεγγέλια, είτε θα παίξει ο Σεγγέλια εκεί είτε ο Αποστολάκης.
Κύριε, ευχαριστώ πολύ. Τελειώνει ο χρόνος. Εσείς θα συνεχίσετε τη δουλειά σας. Θα σας απολαύσουμε μέσα από την Era Sport, από τις εκπομπές, από τις μεταδόσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα. Τίτλους ειδήσεων και γυρίζουμε για το δεύτερο μέρος.
Ακούτε Era Sport.
Δεύτερο μέρος εκπομπής 352 με Βασίλη Μπακόπουλο στο μικρόφωνο, Μαϊρά Ξέδη στους ήχους, Λουκά Λουκά στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και Γιάννη Σαντορινέος μαζί μας για να κουβεντιάσουμε γιατί άραγε. Γεια σου Γιάννη.
Γεια σου Βασίλη, καλημέρα.
Καλημέρα. Δεν έχει αγωνιστική δράση, αλλά νομίζω πως το πιο ενδιαφέρον θέμα είναι ο Πινέδα για την ΑΕΚ. Τι θα γίνει με το μάνατζερ του, ρωτάνε όλοι. Αν θα υπάρξει επέκταση του συμβολέου του. Είναι ο πολυτιμότερος στο ελληνικό πρωτάθλημα, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια.
Κοιτάξτε, Βασίλη, αυτή είναι μια συζήτηση που γίνεται αυτή την εβδομάδα επειδή δεν έχουμε αγωνιστική δραστηριότητα. Είναι ένα θέμα που ούτως ή άλλως δεν απασχολεί τώρα. Είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής σεζόν και μπορεί να πάει και μετά το Μουντιάλ που έχει τις υποχρεώσεις ο Ρουμπελίν Πινέδα. Αυτό το οποίο αφορά το ρεπορτάζ είναι ότι κάποια στιγμή έγινε μια προσέγγιση διερευνητική. Ήταν και ο ατζέντης του, όπως λέγαμε και χθες στη Μαδρίτη, παρακολούθησε δηλαδή και το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Ράγιο Βαγεκάνο.
Ο Βιγιαρεάλ, έτσι δεν λέγεται.
Ο Βιγιαρεάλ, ναι, ο Βιγιαρεάλ. Η ΑΕΚ θέλει να κρατήσει τον Πινέδα, ο Πινέδα θέλει να μείνει και από εκεί και πέρα θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευση όταν αποφασίσει η ΑΕΚ να ανοίξει αυτή τη διαδικασία καταθέτοντας προσφορά. Άρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι περισσότερο, ξέρεις, να συζητηθεί. Δεν διαφωνεί κανείς ότι ο Πινέδα είναι ο μοναδικός που έχει χαρακτηριστικά αντικατάστατο ποδοσφαιριστή στην ΑΕΚ. Κανείς δεν διαφωνεί για την προσφορά που έχει ο Ρουμπελίν Πινέδα εδώ και μία τετραετία. Και όπως ήταν MVP στην χρονιά του Ντάμπλ, πάει να καθορίσει και την προσπάθεια της ΑΕΚ να κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα. Τώρα, Ο Μάριος Λιόπουλος έδωσε και το στίγμα που αφορά την επόμενη μέρα σε σχέση με το δικό του όραμα στην συνέντευξη που έδωσε στο κανάλι του δημοσιογράφου του Σαριμπαλίδη, σε σχέση με την ανάβαση που είχε κάνει στη Ριτσόνα και αναφέρθηκε και στην ομάδα της ΣΑΕΚ.
Ρεκόρ εκεί, και με την ΑΕΚ ρεκόρ πολλά, αλλά και στη Ριτσόνα ρεκόρ.
Ναι, οδηγεί θηρίο. Οδηγεί θηρίο και είναι πολύ, πολύ εστιασμένος και πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνει. Αλλά το ίδιο δείχνει και στην ΑΕΚ, έτσι. Δηλαδή, μετά τη χαοτική πρώτη χρονιά, που ήταν ένα εφιαλτικό ξεκίνημα, η δεύτερη χρονιά απέκτησε αρχή, μέση και τέλος, όπως πάνω ολοκληρωθεί, θέλω να πω, στις αποφάσεις που πήρε, στον τρόπο που μοίρασε τους ρόλους, στο πώς άφησε τους ειδικούς να διαχειριστούν διάφορες καταστάσεις και όπου χρειαζόταν ο ίδιος να παρέμβει, το έκανε, είτε εσωτερικά, όπως είδαμε πρόσφατα με την ομιλία που έβγαλε μετά τον αποκλεισμό της ΑΕΚ από τη Ράγιο, τα σπάτα προς τους ποδοσφαιριστές, είτε εξωτερικά, όταν χρειάστηκε να παρέμβει για τις αλλαγές που θεωρεί ότι ενισχύουν ακόμη περισσότερο το ΕΦΑ αγωνίζεται στο περιβάλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εγώ κρατάω την υπόσχεση, γιατί δείχνει και εκείνος, όπως και ο Νίκολιτς, ότι εννοούν αυτά που λένε, πως μαζί του η ΑΕΚ θα είναι πρωταγωνίστρια, που σημαίνει τι, ότι έχοντας βάλει το όραμα της ευρωπαϊκής προοπτικής για την ΑΕΚ και των ευρωπαϊκών διακρίσεων, καταλαβαίνουμε πως αν η ΑΕΚ καταφέρει τελικά να διατηρήσει αυτή τη βαθμολογική απόσταση που έχει από Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και κατακτήσει το πρωτάθλημα, θα είναι μια ευκαιρία, να μην ακουστώ τώρα υπερβολικός με αναφορές τύπου απογείωσης και τα λοιπά, καταλαβαίνεις, αλλά θα είναι μια ευκαιρία εξέλιξης του project της ΑΕΚ με την τρίτη μεταγραφική περίοδο, όπως έλεγε ο Χαβιέρ Μπάλτα, να αποκτά μια ξεχωριστή σημασία, γιατί θα μιλάμε για μια ΑΕΚ η οποία σε αυτή την περίπτωση θα είναι στα play-off για την πρόκληση στο league phase του Champions League.
Δεν είσαι υπερβολικός, Γιάννη. Αλλιώς έρχονται και οι παίκτες, αυτοί που θέλεις, και αλλιώς μιλάς με ποσά διαφορετικά όταν ξέρεις ότι θα παίξει μια τέτοια διοργάνωση, ακόμα και αν τελικά φτάσεις ή δεν φτάσεις μέχρι το τέρμα για να μπει στους ομίλους. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Άλλο πράγμα. Εννοείται.
Βέβαια, όταν μιλάμε για αγωνιστική βελτίωση και εξέλιξη, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Το ότι θα φέρεις τους παίκτες που θα φέρεις ή θα δαπανίσεις τα ποσά που θα δαπανίσεις, δεν λέει απολύτως τίποτα αν δεν διαμορφωθεί χημεία ή αν δεν διατηρηθεί χημεία, για παράδειγμα, που έχει η ΑΕΚ μέσα στα αποδυτήρια, η οποία θα βγει και στο γήπεδο στη συνέχεια και θα δημιουργήσει μια ανταγωνιστική ομάδα.
Αυτό το υγεία τον Νίκολιτς, νομίζω, σε πολύ μεγάλο βαθμό, εντάξει.
Ναι, έδειξε ότι έχει τον τρόπο να το καταφέρει. Έχει τον τρόπο, δηλαδή, να περάσει πράγματα και το παρουσίασε στην πρώτη του χρονιά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή, ο τρόπος που ο Νίκολιτς παρέλαβε μια ομάδα η οποία στην αφετηρία του πρωταθλήματος ήταν πίσω από Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και στην πορεία της χρονιάς έχει εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό που κατάφερε όχι απλά να ξεπεράσει το αγωνιστικό χάντικαπ που είχε, αλλά να βρίσκεται και μπροστά τους την κρίσιμη ώρα, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι σίγουρα πολύ μεγάλη προσφορά του Νίκολιτς, αλλά εάν κατακτηθεί το πρωτάθλημα, θα έχει ξεχωριστή σημασία και για τον Μάριο Ηλιόπουλο. Διότι δεν είναι ένας άνθρωπος που είχε προηγούμενες ασχολίες με το ποδόσφαιρο, δεν είναι ένας άνθρωπος που προκύπτει μέσα από την ανθρωπογραφία του ποδοσφαίρου. Και το να καταφέρει στη δεύτερη του χρονιά να πάρει το πρωτάθλημα σε σχέση με το όραμα που αναφέρει ότι έχει για την ΑΕΚ και θέλει πρώτα να το πετύχει και μετά να το υπογραμμίσει. Αυτό έχει μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη σημασία, ειδικά όταν μιλάμε με την προοπτική που ανοίγει μπροστά για την ΑΕΚ σε σχέση με τη συμμετοχή της στο Champions League.
Το επισήμανε στην αρχή, Γιάννη, για μένα ο Ηλιόπουλος και για σένα, όπως μου αφηγήσε, εννοείται ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο στο δεύτερη χρονιά που έχει δείξει πολύ μεγάλη ωριμότητα. Δεν είναι εύκολο να μην παίξει εισαγωγικά με ένα παιχνίδι το οποίο εσύ χρηματοδοτεί. Πολλοί κόσμοι, ενώ παράγοντες, μπαίνουν στο τρυπάκι αυτό για πολύ καιρό και χάνουν την ουσία. Αυτό πήρε ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά το έργο, από Ριμπάλτα και Νίκολιτς μέχρι Λισάνδρου, μέχρι οποιονδήποτε άλλο βάλεσε στην παρένθεση αυτή, και νομίζω πως έκανε δουλειά του και με το παραπάνω. Ό,τι και να γίνει στο πρωτάθλημα, εγώ το λέω τώρα, είτε η ΑΕΚ πάρει τελικά τον τίτλο που είναι φαβορή μεγάλο, είτε με τον κατακτήσει. Η εικόνα μόνο με πείθει εμένα πάρα πολύ. Λοιπόν, έχεις κάτι άλλο φοβερό, γιατί σήμερα αφιερώσαμε πολύ χρόνο στο κύπελο, οπότε να σε αποδεσμεύσω, θες κάτι άλλο?
Ναι, όχι, ούτως ή άλλως η αγωνιστική υποχρέωση είναι αυτό ο τελικός του κυπέλου που θα έχει αυτή τη σημασία του ενώπιση των play-off.
Βέβαια, έχεις απόλυτο δίκιο. Και ίσως για να καταργήσει τη θέση που οδηγεί στην Ευρώπη στο 5-8 και να μην έχουν και ουσία μετά. Έχεις δίκιο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα. Γεια σας,
μου.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα. Την καλημέρα μου σε Αντώνη, εννοείται, και ευχαριστούμε που μας στέλνεις την καλημέρα σου τόσο συχνά. Σε Phantom Duck δεν ασχολούμαι δημοσιεύματα, ρε φίλε. Τι να ασχοληθώ τώρα με αυτά τα συγκεκριμένα που μου αναφέρεις. Δεν μπαίνω στη διαδικασία καν. Σε Τούντορ καλημέρα. Τάσο, δεν ξέρω αν σου είπα νωρίτερα, σου λέω και πάλι. Και όλους τους φίλους ακροάτες της Ερασπόρ που στέλνουν αυτό το πρωινό της Παρασκευή στα μηνύματά τους. Λοιπόν, Γιάννης Ράνιος είναι μαζί μας. Γιάννα ρε, καλή σου μέρα.
Γιάννης Βασίλη, καλημέρα και εσένα, φίλους ακροάτες.
Πώς είσαι?
Ωραία. Εδώ περιμένοντας, καταρχάς να δούμε τι θα γίνει από την επόμενη εβδομάδα που επαναδραστηριοποιούνται οι ομάδες για τα play-off, γιατί play-out έχουμε κανονικά το Σαββατοκύριακο, όπως θυμίζω έχουμε και κανονικά και την αθλητική Κυριακή. Και από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός, ο οποίος εμπλέκεται και σε διάφορα δημοσιεύματα, όχι ότι είναι απίθανο ή περίεργο ή οξύμορο, ίσα-ίσα, που τον εμπλέκουν, επαναλαμβάνω, διάφορα δημοσιεύματα με παίχτες που θα κινηθεί εντός εισαγωγικών το καλοκαίρι, κυρίως από την θέση του στόπερ ή του ακριοπιστοφύλακα. Ακόμα και του τερματοφύλακα, αν θέλεις, αλλά θα επαναλάβω για πολλωστή φορά αυτό το οποίο ισχύει τούτη τη στιγμή, ότι εφόσον ο Ολυμπιακός δεν έχει ξεκαθαρίσει πού τερματίζει φέτος και από τη στιγμή που όλοι τελούν υποκρίση μέχρι τέλος χρονιάς, κανείς δεν μπορεί να μιλήσει με βεβαιότητα. Και όπως έλεγα χθες, θα επαναλάβω και σήμερα ότι οι όμορφες μεταγραφές του Απριλίου-Μαΐου όμορφα καίγονται και το καλοκαίρι.
Πόσο ποιητικός είσαι, Γιάννη μου. Να σου πω κάτι. Ο Μάντσα είναι πιθανό να γυρίσει. Και νομίζω πως όμως ακόμα και αν επιστρέψει και μπορεί να μπει σε ένα rotation τεσσάρων στόπερ, θα πρέπει να πάρει έναν ακόμα ποδοσφαιριστή Ολυμπιακός εκεί. Ενώ για τη θέση του Μπιανκόν δεν ξέρω ποια είναι η δική σου αίσθηση. Και το δεύτερο, μην ξεχνάμε ότι μπορεί να πουλήσει και κάποιον ποδοσφαιριστή σημαντικό Ολυμπιακός. Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Κοιτάξτε, είναι πολλά τα επίπεδα πάνω στα οποία θα κινηθεί ο Ολυμπιακός. Καταρχάς, υπάρχει ένα πεδίο ανανεώσεων. Και δεν μιλάμε μόνο για παίκτες που ήδη ανανέωσαν. Ακόμα και μια περίπτωση στυλ Καλογερόπουλου, δεν μπορείς να πεις ότι είσαι βέβαιος τι ακριβώς γίνεται. Το δεύτερο κομμάτι είναι οι παίκτες που θα έρθουν. Τρίτο κομμάτι, οι παίκτες που θα φύγουν. Τέταρτο, ιδανικοί. Ο Μάνσα είναι μέσα σε αυτή την περίπτωση. Επίσης, περιμένουμε επιστροφή Μασούρα. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής, ότι με το Μεντιλίμπαρ, κανένας από τους δύο δεν είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη του. Mm-hmm. Οπότε θα αλλάξει κάτι σε αυτό? Ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρο ότι θα πάει για στόπερ. Είναι ξεκάθαρο ότι θα πάει για δεξί μπακ. Εάν πουληθεί ένας εκ των Μπρούνο, Ορτέγκα, θα κοιτάξει και την αριστερή πλευρά. Και βεβαίως, ανάλογα με το πώς θα πάει και σε υπόλοιπες θέσεις, εννοείται ότι θα πάει και θα κινηθεί και για τερματοφύλακα, με δεδομένο ότι τελειώνει το συμβόλαιο του Πασχαλάκη. Εγώ δεν βάζω τα σενάρια τα οποία έχουν κυκλοφορήσει για τον Τζολάκη. Επίσης, μια παράμετρος η οποία σίγουρα θα παίξει ρόλο στο μεταγραφικό παζάρι του Ολυμπιακού είναι τι γίνεται και από τη λίστα της Ρίο Άβε. Και δεν αναφέρομαι σε περιπτώσεις στη Μάντσα ή άλλων δανεικών. Και το λέω γιατί αρκετοί έχουν εμπλέξει την περίπτωση του ΣΑΤ, την οποία δεν είχαμε αναλύσει και χθες, αλλά θα πω εντάχει πάλι για κάποιον που δεν άκουσε. Για μένα, αυτό που θα μπορούσα να καταλάβω, επαναλαμβάνω, είναι μια καθαρά φιλολογική κουβέντα αυτή που κάνουμε, χωρίς στην πράξη να υπάρχει ένα ενδιαφέρον του Ολυμπιακού τέτοιο που να δρομολογεί μια εξέλιξη. Το διευκρινίζω αυτό. Θα ήταν πολύ πιο πιθανό να δω μια περίπτωση ενός τερματοφύλακα όπως του Σέζαρ Μίστα, τη Ρίο Άβε, που κάνει πολύ καλό πρωτάθλημα, σε σχέση με έναν ΣΑ ο οποίος είναι στη Γουλς, αμοιβόταν με 2 εκατομμύρια. Δεν θα τον κρατήσει από τη στιγμή που έπεσε η Γουλς το να πάρει 700-800 χιλιάρικα, είναι χαόδηση διαφορά. Αλλά και πάλι ο Ολυμπιακός δεν ξέρω αν θα έμπαινε σε μια τέτοια περίπτωση, αφενός να πάρει έναν μεγάλο ποδοσφαιριστή ηλικιακά, ακόμα και αν μιλάμε για δεύτερο, τη στιγμή που έχει τον Μπότι και τον πιστεύει. Και ανάλογα με τα χρήματα τα οποία θα ζητούσε κοντά στο 1,5 εκατομμύριο παίχτης, κάπου μου κλωτσάει όλη αυτή η υπόθεση. Άρα ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ξέρουμε ότι θα κινηθεί ως εξής. Θα προσπαθήσει να κάνει πιο ελληνικό το στοιχείο του στο ρόστερ και να χαμηλώσει το μέσο όρο ηλικίας. Προφανώς και τέτοια ονόματα όπως έχουμε πει και έχουν ακουστεί, Στυλ Σα ή Ντε Φράι, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα αυτού που πραγματικά θα δούμε. Δεν ξέρω κατά πόσο θα βγει το πλάνο του Ολυμπιακού, αλλά σίγουρα θα πρέπει να δούμε και άλλες περιπτώσεις. Όπως για παράδειγμα το να διαβάζει κανείς για την περίπτωση του Λέιτε, ενός παίχτη ο οποίος σίγουρα κάνει γκέλ και αυτός, είναι μια περίπτωση που ως στόπερ δεν θα πρέπει να το αφήσουμε εκτός, ή ακόμα και από την ελληνική αγορά. Εγώ είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι είναι μια πολύ καλή περίπτωση από το Δεκέμβρη που υπολόγιζε ότι κάτι μπορούσε να γίνει ο Λεβαδιακός για τους δύο ακραίους που έχει. Οπότε μην εκπλαγούμε αν δούμε ένας εκ των δύο, με προτεραιότητα ακόμα και τον Τζάπρα, να κατηφορίζει προς το λιμάνι. Είναι κάποιες σκέψεις οι οποίες έχουν πέσει στο τραπέζι, αλλά θα επαναλάβω για ακόμα μια φορά, η σκέψη με την πραγματοποίηση και την υλοποίηση σε συνδυασμό με το τι θέλει ο προπονητής έχει τεράστια διαφορά και χρονικά αυτή τη στιγμή με τη Λίμπαρ δεν ασχολείται με τίποτε άλλο εκτός το πώς θα φτιάξει τον Ολυμπιακό να πάει παιχνίδι με παιχνίδι, να κάνει το απόλυτο μέχρι το τέλος και ό,τι βγει.
Ναι, έχει δίκιο. Αλλά καλά κάνεις και το επισημαίνεις, ειδικά για τους ακραίους μπακ. Για παράδειγμα, στα δικά μου μάτια, Γιάννη, νομίζω πως είναι σκάνδαλο το να παίζεις με τρεις ξένους στις δύο αυτές θέσεις. Να πιάνουν θέση ξένου δηλαδή. Χάνεις πάρα πολλά πράγματα. Αναγκάζεσαι να αφήσεις άλλους έξω. Τώρα ίσως να βελτιωθεί αυτό. Δεν ξέρω ο Αθανασίου αν υπολογίζεται. Αν πει τώρα από το Μεντιλίμπαρ, δεν τον έχει κερδίσει. Αν υπολογιζόταν, θα τον είχε πάρει.
Δεν σου κρύβω ότι έπεσα έξω το Δεκέμβριο, Γενάρη για την ακριβία, υπολογίζοντας ότι επειδή δεν θέλει πολλούς ξένους παίχτες στο Μεντιλίμπαρ, θα κρατούσε τον Αθανασίου. Δηλαδή και θα έμπαινε σε μια πόλη που υπήρχε ενδιαφέρον από την Τουρκία για τον Μπρούνο. Οπότε και έχει το ελληνικό στοιχείο και δεν αναγκάζει να κόβει πάντοτε δίωξη. Είδε τελικά ότι, όπως είπες και εσύ, δεν κέρδισε ο Αθανασίου το Μεντιλίμπαρ. Και αυτό είναι το ζήτημα, ότι πλέον κρατάμε μια αποστροφή λόγω που έχει πει πριν καιρό με τη Λίβα για τις μεταγραφές. Εφόσον ανάψει το πράσινο φως και ο ίδιος, θα δούμε τι θα γίνει. Γι' αυτό όλα αυτά τα ονόματα που διαβάζουμε και θα διαβάζουμε μέχρι και τα τέλη Μαΐου, δηλαδή μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα, είναι περίπου ένα φιλολογικό κομμάτι που απλά έχει πέσει στο τραπέζι και μέχρι εκεί. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
Σωστά. Έχει ξεκινήσει και κουβεντιάζεται. Ωραία, Γιάννη, δεν έχω κάτι άλλο. Να πάμε και στα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Έχει κάτι άλλο σύμπο φοβερό.
Ένα δευτερόγραφο μόνο. Ναι, πολύ μεγάλο ρεπορτάζ τη ΣΑΣ χθες και στην ηλεκτρονική τη έκδοση για τον Μεντιλίμπαρ. Όχι μόνο με τα όσα έχει κάνει με τον Ολυμπιακό, αλλά και το τι είχε κάνει και πριν από 19 χρόνια με μια άνοδο ρεκόρ με την Ρεάλ Βαγιαδολίδ. Και από εκεί και πέρα ξεφυλίζει την ιστορία του συγκεκριμένου προπονητή με όλα τα ντεσού και βεβαίως με αποκορύφωμα την κατάκτηση του τροπέου και με τη Σεβίλη αλλά και με τον Ολυμπιακό.
Ευχαριστώ, Γιάννη. Καλημέρα.
Γεια χαρά.
Άρης Γάτας μαζί μας. Σας έχω στριμώξει λιγάκι τελευταίο μισά ώρα εκπομπής, αλλά είχαμε το κύπελο σήμερα. Καλημέρα, Άρη.
Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές. Τι γίνεται?
Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Θέλω δύο πινελιές από σένα για το κουβέντα που έχει ανοίξει, εννοείται, και συζητάμε και ακούγονται και ονόματα τελευταία πάρα πολλά για τον Ράφα Μπενίτεθ. Η δική σου αίσθηση ποια είναι? Δεν είχαμε τέτοια ρέντα που με αέρα εμείς καθόλου. Να σου πω την αλήθεια, ούτε τηλεφωνικά που μιλάμε αρκετές φορές. Τι βλέπεις εσύ, ποια είναι η εκτίμησή σου?
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έχει λίγο τραβήξει αυτό το θέμα. Οπότε ελείψει και το ότι δεν υπάρχει αγωνιστική κίνηση το Σαββατοκύριακο, γιατί έχουν τον τελικό.
Σωστό.
Έχει διωγγωθεί πάρα πολύ αυτή η ιστορία με τον Μπενίτε. Δηλαδή, φαντάσου ότι έχει ξεκινήσει από την περασμένη Κυριακή το βράδυ ουσιαστικά όλη αυτή η κουβέντα μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό και σε λίγο θα κλείσει η εβδομάδα. Και έχω την αίσθηση ότι θα πάει και στην παραπάνω εβδομάδα αυτή η συζήτηση. Είναι ένα θέμα καταρχήν το οποίο και μόνο που έχει τραβήξει τόσο πολύ και δεν έχει κλείσει από την πλευρά του Παναθηναϊκού δεν κάνει καλό. Ούτε στην ομάδα, ούτε στον Μπενίτεθ, ούτε στην ιστεροφημία του, ούτε στην εικόνα του. Εγώ έχω την αίσθηση, Βασίλη, δεν κάνει καλό και για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού όλο αυτό το πράγμα όσο θα διονύζεται και θα τραβάει. Γιατί από μια πλευρά άπαντες γνωρίζουν πλέον ότι ο Παναθηναϊκός επιθυμεί να λύσει τη συνεργασία του με τον Μπενίτεθ. Από την άλλη πλευρά, ο Μπενίτεθ, εντάξει, είναι επαγγελματίας, δεν πρόκειται ποτέ να σηκωθεί να φύγει για να παραιτηθεί, γιατί από μόνος του πολλές φορές τις συνεντεύξεις λέει ότι είναι πετυχημένο το μοντέλο, αυτό που μέχρι τώρα έχει υπηρετήσει τον Παναθηναϊκό και ότι το έργο του έχει βελτιώσει αρκετά την εικόνα της ομάδας, ασχέτως αν κάποιος διαφωνεί με όλο αυτό μπορεί να λέει ο Ισπανός προπονητής, γιατί η αγωνιστική κατάσταση του Παναθηναϊκού είναι τέτοια που δεν σε πείθει ότι μπορεί αυτή η ομάδα, όπως τουλάχιστον ήταν φέτος, να είναι ανταγωνιστική την επόμενη χρονιά. Αλλά ξέρεις κάτι, η αλήθεια τώρα σε αυτή την ιστορία είναι στη μέση. Και λέω η αλήθεια είναι στην ιστορία είναι στη μέση. Από τη μια, ο Μπενίτεθ λέει ότι μάζεψε πολλούς βαθμούς στο δεύτερο γύρο και αν μάζεψε τον πρώτο γύρο του ίδιου, θα ήταν ο Παναθηναϊκός μέσα στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Γιατί έφτασε την ομάδα κοντά να παίξει πρέπει τελικά στην Ευρώπη. Ότι τη βελτίωσε και ότι έπαιζε με πάρα πολλές απουσίες αρκετό καιρό για να αναγκάζονταν να πάει σε αυτό το σχήμα. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός σου λέει ότι έχω δώσει του κόσμου τα λεφτά για να πάρω κυρίως πιτσιρικάδες παίκτες. Δεν έχει αξιοποιηθεί κανένας από αυτούς. Και ότι η εικόνα που δείχνει ο Παναθηναϊκός είναι μια εικόνα που η ομάδα με δυσκολία βάζει γκολ, με δυσκολία παίρνει τα παιχνίδια. Μια εικόνα η οποία δεν βελτιώθηκε ουσιαστικά και δεν σε πείθει ότι μπορεί αυτό το project να πάει παρακάτω.
Δεν έχει άδικο σε αυτό. Και εξής, θέλει και ένα σαφές πλάνο εδώ να πούμε: εκμεταλλευόμαστε τα πιτσιρικάδες. Έχει πάρει καλούς παίκτες ο Παναθηναϊκός. Και όταν χτίζονται ομάδες, Άρη, το ξέρεις πολύ καλά, δεν παίζουν μόνο πολύ πολύ μεγάλα ονόματα. Έχεις και ένα πλάνο που λες: βγάζεις πιο μικρούς, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Το είδαμε σε πολλές ομάδες και βλέπουμε και στην Ευρώπη, φίλε μου, καλέ.
Σου δώσω μια είδηση. Γιατί ξέρεις, μ' αρέσει έτσι να συζητάμε και να.
Δίνεις ειδήσεις γενικώς.
Σου δίνω ειδήσεις. Δεν είναι καλό το κλίμα στον Παναθηναϊκό στα αποδυτήρια τον τελευταίο καιρό. Καθόλου καλό. Και λέω δεν είναι καλό και ανάμεσα στους παίκτες. Έχει μεταφερθεί αυτή η ένταση. Και είναι δείγμα του ότι ο Μπενίτης πια το έχει χάσει το έργο του και γύρισε σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, όσο πιο γρήγορο ο Παναθηναϊκός πάρει την απόφαση να λύσει τη συνεργασία του με τον Ράφα Μπενίτη, τόσο πιο γρήγορα όλο αυτό το πράγμα θα λειτουργήσει προς τη σωστή κατεύθυνση του συλλόγου. Δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα.
Το καταλαβαίνω.
Αλλά στο λέω γιατί όλο αυτό έχει περάσει και στην ίδια την ομάδα πλέον και είναι λογικό. Είναι όχι λογικό, είναι φυσικό επακόλουθο να περνούσε και μέσα στην ομάδα. Γιατί έχουν αντιληφθεί άπαντες ότι είναι το θέμα, το κύριο θέμα συζήτησης κάθε μέρα στα προβλητήρια, ότι ο προπονητής θα φύγει, ότι είναι υπατμόν ή ότι είναι η ώρα που θα λυθεί η συνεργασία. Με αυτό το ζήτημα πια αρχίζει να επηρεάζει την ίδια τη λειτουργία της ομάδας κάθε μέρα.
Μάλιστα.
Και θεωρώ ότι όλο αυτό το πράγμα θα τελειώσει όταν θα έρθει ο Μπαλντίνη στην Αθήνα. Και εγώ έχω την αίσθηση ότι ο Μπαλντίνη θα επιλέξει Βασίλη προπονητή. Αυτή τη φορά. Δεν θα τσεκάρει όπως την προηγούμενη. Γιατί για την προηγούμενη φορά ο Παναθηναϊκός είχε δύο επιλογές. Συνάντησε ο Γιάννης Αλαφούζος με προτροπή του Μπαλντίνη στο Λονδίνο τον Μπενίτεθ. Εκεί τον εντυπωσίασε ο Μπενίτεθ παρουσιάζοντάς του όλο το πλάνο της ομάδας, πήραν την απόφαση, ενθουσιασμένοι. Αλλά μετά από 6 μήνες βλέπεις ότι ήταν μια άστοχη απόφαση. Αν δεν είναι καθόλου ολοκληρώσει όλη αυτή η ιστορία.
Κατανοητό. Εντάξει, Άρη, δεν έχω άλλο χρόνο. Σε ευχαριστώ, αδερφέ μου. Καλή σου μέρα.
Έγινε.
Μιλάμε πάλι. Γεια χαρά.
Μέρα.
Και Τάσος Πακλατζής, για να ολοκληρώσουμε αυτή τον αγώνα δρόμου για τους ρεπόρτερ, χωρίς να έχουμε βεβαίως αγωνιστική δράση, αλλά σίγουρα ο Άρης θα κοιτάζει προς τον τελικό κυπέλλου, να δει αν έχει ενδιαφέρον πλέον το 5-8 που διεκδικεί. Έχει πλησιάσει εννοείται στις θέσεις, στην πέμπτη θέση, τον Λεβαδιακό που δεν πάει πολύ καλά στα play-off, αλλά αυτό επιβάλλει το να μην πάρει το κύπελλο off, δεν είναι, Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ναι, όντως έτσι είναι, θα ξέρουμε σε λίγες ώρες.
Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, φίλε. Να πηγοστηρίζει ο Άρης τον ΠΑΟΚ σήμερα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αύριο.
Είναι, εντάξει. Όλα μέσα στο παιχνίδι. Ναι.
Σωστά, σωστά.
Λοιπόν, από εκεί πέρα όμως θα πρέπει και ο ίδιος να βάλει το χεράκι του.
Βέβαια.
Όχι όπως όλη τη χρονιά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Και τηλεγραφικά γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Όπως είναι φυσιολογικό, φτάνουμε στις 10. Και η επικαιρότητα σήμερα ήταν αλλού, η κύρια επικαιρότητα. Αλλά πέρα από αυτό, ό,τι προλάβουμε να πούμε σε αυτά τα λίγα λεπτά, ότι αφενός το αγωνιστικό έχει να κάνει με αυτό που εξηγήσαμε νωρίτερα και το έχουμε πολλές φορές και το ξέρει φυσικά όλος ο κόσμος. Αν δηλαδή την άλλη εβδομάδα που θα έχουμε 5-8 και έχει σημαντικό παιχνίδι το Όφι Άρης, σε περίπτωση για την πέμπτη θέση εννοώ, σε περίπτωση που δεν πάρει ο έκτο κύπελο, τότε αυτό το παιχνίδι θα είναι σημαντικό. Ίσως το πιο σημαντικό. Αλλά επειδή μεσολαβεί ο τελικός του κυπέλου, πάμε να μιλήσουμε, να πούμε δύο πράγματα όσο προλαβαίνουμε για το τι πρόκειται να γίνει τις επόμενες ημέρες, γιατί υπάρχει μια έντονη φημολογία στην Θεσσαλονίκη, η οποία κρατάει εδώ και αρκετό καιρό, αλλά όσο περνούν οι μέρες γίνεται ολοένα και πιο έντονη, ότι ο Άρης βρίσκεται πολύ κοντά στη μεταβίβαση του μετοχικού πακέτου, δηλαδή στην αλλαγή ιδιοκτησίας. Και ειδικά τις τελευταίες ώρες Η φημολογία αυτή εντείνεται και αναμένεται μέσα στο προσεχές διάστημα, και όταν λέμε προσεχές διάστημα, στο άμεσο μέλλον, να έχουμε σημαντικές εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι. Οι άνθρωποι που γνωρίζουν πράγματα, γιατί είναι ξεκάθαρο πλέον ότι οι άνθρωποι του ερασιτέχνη έχουν να αναλάβει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το θέμα, δηλαδή ασχολούνται πάρα πολύ, το τρέχουν, χτυπούν πόρτες. Λέγεται ότι ήδη έχει γίνει μια κρούση εδώ και αρκετό καιρό, η οποία πέρασε και από άλλες μορφές ζύμωσης, ώστε να φτάσει σε ένα επίπεδο όπως το σημερινό, που μπορούμε να πούμε ότι είναι σε προχωρημένο στάδιο. Οι δικές μας πληροφορίες επίσης αναφέρουν, αυτό είναι έρχεται ως δεύτερο, επικουρικό σε αυτά που λέμε, ότι δεν είναι μόνο η μία πλευρά, δηλαδή δεν είναι μόνο ένας πόλος ο οποίος ενδιαφέρεται για την ανάληψη ή τη συνέχιση της ποδοσφαιρικής ομάδας του Άρη σε επίπεδο διοίκησης, ότι υπάρχουν δύο-τρεις περιπτώσεις. Και εδώ θα πω, Βασίλη, ότι την ερχόμενη εβδομάδα υπάρχει και ένα κρίσιμο ραντεβού στην Αθήνα, το οποίο δεν έχει να κάνει με αυτό το οποίο συζητιέται το τελευταίο χρονικό διάστημα και πολλοί οι οποίοι γνωρίζουν πράγματα, γιατί αυτές οι πληροφορίες προέρχονται μέσα από την οικογένεια του Άρη, μέσα από τον πυρήνα των ανθρώπων που ασκούν διοίκηση, είτε μέσα από τον ερασιτέχνη είτε πέριξ αυτού. Το συγκεκριμένο το οποίο αναφέρω τώρα και αφορά σε μια κρίσιμη συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα είναι ένα ξεχωριστό θέμα. Δηλαδή υπάρχει και εκεί μια ένδειξη αρκετά σοβαρή, μιλάμε για ένα ραντεβού το οποίο θα γίνει. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα, γιατί πρέπει να μάθουμε το τι θα προκύψει από αυτό το ραντεβού.
Σωστό.
Αλλά το γεγονός και μόνο ότι άνθρωποι οι οποίοι εκφράζουν τα συμφέροντα της ομάδας του Άρη, είναι ως εκπρόσωποι δηλαδή της κεντρινόμενης ομάδας, έχουν ήδη συνεννοηθεί και θεωρείται βέβαιο ότι θα γίνει μια συνάντηση με υψηλούς, και θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω, παράγοντες οικονομικούς εννοώ, δυνατούς οικονομικούς παράγοντες, δίνει τη δυνατότητα στους φίλους της ομάδας του Άρη να έχουν και μια, να το πω έτσι, προδιάθεση για να είναι αισιόδοξοι για το
για να δούμε.
Τι γεννήστε το επόμενο χρονικό διάστημα.
Ωραία. Τάσο, το παρακολουθούμε. Άλλο χρόνο δεν έχω καθόλου, οπότε το κουβεντιάζουμε.
Γι' αυτό ήθελα να πάρω κατευθείαν σε αυτό το θέμα.
Καλά έκανες και το έκτος.
Γιατί είναι το αγωνιστικό πρέπει να περιμένει. Έχουμε ωραία ακόμα να δούμε πράγματα.
Ωραία.
Πάντως, για να
όχι
να
τίποτα άλλο. 10 πήγε η ώρα, τέλος. Εντάξει, σε φιλό, ξέρεις, το χρόνο είναι ανεμήλικτο. Φιλιά πολλά, Τάσο Πακλατζή, είδηση στο 90. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Τάσο. Ευχαριστούμε και όλους εσάς. Ολοκληρώνει την εκπομπή εδώ 352 με Μαϊρα Ξίδη, με Λουκά Λουκά και Βασίλη Μπακόπουλο στην ομάδα. Παραμένετε στην Ερασπόρ. Are you with me?